هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
Acaso aguardam apenas que venham até eles os anjos, ou que venha seu Senhor, ou que venham alguns sinais do seu Senhor? O dia em que vierem alguns sinais do seu Senhor, a alma não se beneficiará da crença que não teve anteriormente, nem as boas obras da crença que tinha. Diga, aguardem, nós também estamos aguardando.